Assalomu alaykum. Biz ayollar yog'larni qomatimizning dushmani hisoblab, imkon qadar ovqatlanish ratsionidan chiqarib tashlashga harakat qilamiz. Ammo yog'larning inson tanasiga foydali tomonlari ham bor. Bu haqda bugungi suhbatimizdan bilib olamiz. Albatta, boshqa foydali moddalar bilan bir qatorda yog'larning ham organizmimizga ijobiy ta'siri bor. Agar yaratilishga nazar tashlasangiz, ayollardagi yog' zaxirasi erkaklarnikidan ko'p bo'lgan. Chunki olimlarning aytishicha, ayollardagi tabiatan yog' zaxirasining ko'proq bo'lishi ularning reproduktiv xususiyati bilan bog'liq ekan. Foydali yog'lardan tashqari zararli yog'lar ham bor. Yog'lar o'simlik va hayvon yog'lariga ajratiladi. O'simlik yog'lari suyuq holatdagi yog'lar hisoblanadi va to'yinmagan yog' kislotalariga boy. Hayvon yog'lari esa baliqnikidan tashqari qattiq yog'lar hisoblanadi. Bular esa to'yingan yog' kislotalariga boy. Aslida ularning ikkalasi ham organizm uchun zarur hisoblanadi. Biroq texnika rivojlangan sari oziq-ovqat sanoatiga ham katta ta'sir qildi. Tabiiy bo'lmagan yog'larni biz trans yog'lar deb ataymiz. Bunday yog'lar organizmga tushganda tanamiz uni oddiy to'yinmagan yog'dek qabul qiladi va organizmning hamma jarayonlarida qatnashadi. Biroq bunday yog'larni iste'mol qilish salbiy oqibatlarga olib kelishi shubhasiz. Masalan, yurak qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi. Bu esa dunyoda aynan shu kasallik bilan bog'liq o'limning ko'payishi bilan uzviy bog'liqdir. Bugun biz iste'mol qilayotgan mahsulotlarimizga jiddiy e'tibor qaratishimiz va ularni aql bilan sotib olishimiz kerak bo'ladi. Foydali mahsulotlarda ham qanchadir kichik miqdorda trans yog'lar ham mavjud. Masalan, pishloqda, do'konlarda sotiladigan tvorglarda, eng sifatli margarinlarda. Olimlarning fikricha, organizmga tushadigan trans yog'larning miqdori 8% dan oshmasligi kerak. Yuqorida yog'larni tilga olganimizda baliq yog'ini mustasno qilib ketdik. Chindan ham baliq yog'i foydali yog' hisoblanadi. Baliq mahsulotlari omega 3 deb nomlanadigan yog' kislotalariga boy. Bu yog' kislotasi organizmimizdagi ortiqcha xolesteringa qarshi kurashadigan yagona to'yinmagan yog' hisoblanadi. Skumbriya, selt, tunets, losos va sardina baliqlari eng foydali baliqlar turiga kiradi. Dengiz yoki tabiiy sharoitda yetishtiriladigan baliqlar foydali mikroelementlarga boy. Ularda yod, temir, fosfor, kaliy, kalsiy va oltingugurt kabi elementlar mavjud. Dietologlar haftasiga 2-3 marta baliq iste'mol qilishni maslahat berishadi. Oftalmologlar ham bu fikrni qo'llab-quvvatlashadi. Baliqda ko'z salomatligi uchun zarur yog' kislotalari va yarim to'yingan yog'lar mavjud. Ayniqsa omega 3 ning mavjudligi baliqning zaruratini yana bir karra oshiradi. Inson organizmi o'z tuzilishiga ko'ra to'yinmagan yog'li kislotalarni mustaqil ishlab chiqara olmaydi. Aynan shuning uchun tarkibiga to'yinmagan yog'li kislotalarni oladigan oziq-ovqatlarni iste'mol qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Yog'li kislotalarning eng asosiy xususiyati butun qon aylanish tizimini hamda insonning immunitet tizimini tartibga soluvchi prostaglandin gormonlarini sintez qilishdan iborat. Omega 3 yurak qon tomir tizimi kasalliklarini davolash hamda lipidlar darajasini pasaytirishda foydalidir. Bu yog' tarkibida inson immunitetini oshiradigan yallig'lanish jarayonlari va bir qator boshqa kasalliklarning tez davolanishiga yordam beradigan E vitamini bisyor. Omega 3 shuningdek markaziy asab tizimini tiklashga yordam beradi va og'ir bo'lmagan saraton shishlarini davolash uchun qo'llaniladi.